101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:08 น.นะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันพุธที่20 พฤษภาคม 2513กับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับและผมในบุญพรวสินครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณโก
้ครับผม
กลางสัปดาห์แล้ววันนี
้ครับเดี๋ยววันนี้เราลุ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดหรือไม่อย่างไร
ต้องลุ้นใช่ไหม
ต้อง
เพราะมัน50-50ใช่ไหม
เสียงมันก้ำกึ่ง
เสียงมันแตกนี่ใช่ไหม
ก็ถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ลด
ใช่ไหมมันก็ยังไม่ต้องรีบ
เ
ลย
แต่ว่าบางส่วนเขาก็บอกว่าลดเตอะก็มันมีสัญญาณไปก่อนหน้านี้แล้วไงไอผลตอบแทนพันธบัตร2 ปี 5 ปีมัน
ต่ำ
มันเท่าไหร่ตอนนี้มันต่ำกว่าไออัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วอ่ะเพราะนั้นก็อาจจะลดนะ
ลดแล้วมันกระตุ้นมากไหม
ก็ในทางทฤษฎีไอการลดดอกเบี้ยมันจะกระตุ้นตัวซีตัวไอไงเพราะว่ามันก็คือว่าพอดอกเบี้ยถูกใช่ไหมคนก็อยากลงทุนขณะเดียวกันไอคนมีเงินออมก็แบบกูไม่รู้จะออมทำไมละก็มาใช้เงิน
ซื้อพันธบัตรไปแล้ว
ก็ใช่แต่เนี้ยประเด็นตอนนี้ก็คือแหมเศรษฐกิจมันย่ำแย่ขนาดนี้การลดดอกเบี้ยมันจะมีอนุภาพอะไรหรือเปล่า
ผมยังฟังคุณแจ็คหมาที่เขาบอกว่าเอาตัวให้รอดในปีนี้ก่อนเถอะแล้วยังไม่ต้องคิดทำอะไรแล้วเอาผ่านปีนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ปีหน้า
ค
งยังเชื่อเรื่องนี้อยู่นะ
ก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงพอดีอ่านเห็นใน Facebook คุณบอยวิสูต
ร
เขาพูดถึงเรื่องของไอ้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินเนี่ยนะฮะแล้วมันก็เข้ายุคเข้าสมัยดีเหมือนก
ัน
แล้วก็ถ้ามาดูในยุคnear normal เนี่ยนะฮะแล้วก็จะ near นะผมใช้คำว่า near นะไม่ใช่ new นะnew นี่คือเดี๋ยวให้มันหลังพ้นโควิดก่อน
ก็ถึงจะรู้ว่าเป็นนิวแบบไหนใช่ไห
ม
แต่ตอนนี้เอาแค่เนียก่อน
เนียนอร์มอลก่
อ
นแล้วก็ในสภาพการตอนนี้เนี่ยโจทย์ในอนาคตที่บรรดาคือผมว่ามันก็มีข้อดีในอีโควิด19เนี่ยมันทำให้เราตระหนักว่าแบบเราใช้ชีวิตกันมาด้วยความประมาทแล้วก็เป็นไอ้กบต้มกันมาโดยตลอด
เราตามใจตัวเองมากไปหน่อย
ใช่ไหมแล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันภัยมันมาแล้วน้ำมันเดือดแล้วแล้วเราก็เพิ่งมาตนกสีกัน
ครับ
มันคล้ายๆวิกฤตปี40นะมันทำให้พอเกิดสภาพการแบบนี้ปุ๊บทุกคนมันต้อง
มันมีการจัดระเบียบใหม่
ใช่มันต้องมาปรับเปลี่ยนต้องกล้าเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือบางทีไม่กล้าโดนเขาถีบออกมา จากคอมฟอร์ทโซนเพราะนั้นมันก็ต้องเอ้ยไม่ได้แล้วเว้ยอยู่แบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมาแก้มาปรับอันนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณยังคิดว่าคุณจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้เนี่ยฝัน
ถ้าทำได้ถ้าทำได้ก็ดี
ไม่มีทาง
แต่ว่ามันจริงๆมันทำไม่ได้แล้ว
ไม่มีทางหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเอาง่ายๆเนี่ยเงินเดือนเงินดาวเนี่ยนะมันเหมือนปี40น่ะโอ้โหตอนนั้นฟองสบู่ใช่ไหมบางอาชีพ
โอ
้ฮะ
อย่างนักข่าวอย่างเราเนี่ยนะเงินเดือนกันเยอะนะสมัยนั้นน่ะ
เป็นไงอ่ะพอเกิดวิกฤต40ตกงานกว่าจะหางานหาการใหม่ทำกันได้เลือดตาแทบกระเด็น
บางทีช่วงนั้นเวลา3 ปี 5 ปีนะ
ใช่
มันไม่ใช่แบบเดือน2เดือนนะ
แล้วก็ค่าจ้างค่าออนมันก็น้อยลง
มันก็เปลี่ยนแปลง
มันก็ต้องปรับชีวิตโหมดชีวิตทั้งหลายที่แบบอย่างแนวคิดก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีวัยเขาเรียกอะไรพวกอินดี้ส่วนหนึ่งเขาก็จะคิดอยู่พักไอ้สโลไลฟ์เนี่ยตอนนี้มันไม่ได้แล้วสโลไลฟ์มันไม่มีกินแน
่ก็สโลไลฟ์แบบสโลชีวิตไปเลยชีวิตสโลไปเลย
นี่มาพูดถึงที่คุณบอยวิสุทธ์เขาเขียนเนี่ยนะฮะเขาก็จั่วหัวเรื่องหาเงินเก่งเก็บเงินอยู่รู้ช่องลงทุนอันนี้ก็เขียนให้มาสอดคล้องอะเนาะแกก็บอกว่าหลาย10 ปีที่ผ่านมาเราลองฟังแล้วว่าจริงหรือเปล่าเราใช้เงินกันเก่งขึ้นจริงไหม
จริง
ย้อนกลับไปสัก20 ปีกว่าเนี่ยเราไม่มีร้านอาหารนอกบ้านให้กินเยอะเท่านี้จริง
จริง
นะคือแต่ก่อนก็มีอันนี้แหละเป็นร้านตามสตรีทวอล์กทั้งหลายนะแต่ร้านบนห้างก็ไม่ค่อยมีนะ
โอ้เดี๋ยวนี้นี่
มันไม่
มันมี
ตึบ
ไม่รู้กี่ชาติ
ร้านบนห้างสมัยก่อนเนี่ยผมว่า MK มั้งที
่เยอะสุด
แรก
MK
แล้วก็ S&P
เดี๋ยวนี้นี่ไม่รู้อะไร
หลังๆนี่เต็มไปหมด
ผมบอกมีทุกชาติมีไทยมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีฝรั่ง
วันนั้นตอนนี้เรามีร้านอาหารนอกบ้านให้กินเยอะมากนะตอนนี้ร้านรวงเต็มไปหมดทั้งในและนอกห้างแล้วก็มื้อละพันนี่กลายเป็นเรื่องจิ๊บๆไปแล้ว
จริง
อันนี้ก็จริงอีก
อันนี้จริงเลย
บุฟเฟ่หัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็300 500นะไปกัน3คนนี่โดนฟาดไปพันกว่าบาทแล้วผมจำได้เนี่ยสมัยคุณลูกผมเนี่ยผมมีลูก2คนเนี่ยแล้วผมไปทานมื้อกลางวันกันสมัยก่อนนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นเหมือน Family Day ต้องทานมื้อกลางวันด้วยกันสมัยก่อนนี่ถ้าต้องควักแบงค์พันนี่มีความรู้สึกเยอะนะ
เดี๋ยว
ว่าแบบ
สมัยก่อนคุณนี่กี่ปีมาแล้วกี่ปีมาแล้ว
สักถอยไปสัก5ปีอ่ะถ
้
าควักสักพันนึงนี่มีความรู้สึกว่าต้องเป็นมื้อพิเศษนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหอาหารต่อจานนี่ถ้าเอา3หารนี่พันนึงเท่ากับ300กว่าบาทต่อคนใช่
มั้ยนี่เป็นพวกกินจานเดียวด้วยใช่ไหม
ไม่ก็เนี่ยมื้อนึงเนี่ย
ที่อาจจะกินด้วยกันเนี่ยมีกับ
มีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน 1,000 เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเยอะ
นึกว่าต้องเป็นวันเกิดแล้วถึงจะจัดอย่าง
น
ี้ใช่ไห
มเหมือนมื้อพิเศษ
ต้องเป็นวันเกิดใช่ไหม
อะไรแบบนั้นเดี๋ยวนี้1,200-1,500
เป็นเรื่องปกติ
แล้วก็แบบเฮ้ยโอ้โหมันแพงขึ้นจริงๆเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเนื่องจากวันธรรมดามันก็ไม่ค่อยได้เจอกันเราก็เลย
มีงานท
ำเสาร์อาทิตย์ก็เอาซะหน่อย
เ
พราะนั้นก็เนี่ยก็กลายเป็นอย่างเงี้ยย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายหลายช่องทางเท่าทุกวันนี
้
เรายังไม่มีค่ามือถือให้ต้องจ่ายเราไม่มีค่าอินเทอร์เน็ตให้ต้องเสียเราไม่มีค่าสมาชิกรายเดือนต่างๆเช่นยกตัวอย่างตอนนี้ไอ้รายเดือนที่เราโดนๆกันแหละฟิตเนสNetflix True Vision อะไรอีกอะโอสารพัดอะที่เป็นค่าบริการรายเดือนที
่ต้องจ่าย
เราควักไปโดยแบบบางทีเราไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนี่ไม่นับค่าสาธารณูปโภค
ไม่นับพวกค่าน้ำค่าไฟ
นะซึ่งบางครั้งมันก็เป็นค่าดูดีในสายตาคนอื่นหรือเปล่า
คือ
ถ
้
าไม่ได้ดู Netflix มันดูเฉยๆเว้ย
มันไม่มีเรื่องคุยกันไหมรู้จักอีแต่วันคลาสไหม
มันไม่ได้เอาสักหน่อย
วะ
ก็เนี่ยประมาณนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาเราใช้เงินกันเก่งขึ้นแต่เรากลับหาเงินเก่งเท่าเดิมเผลอๆน้อยกว่าเดิมด้วยผมว่าแล้วก็โดยวิธีการเดิมๆก็คือคนเป็นไม่ต้องเงินเดือนกับเป็นไม่ต้องเงินเดือนกับทำงานไปนะฮะแล้วเราก็ยังคงมีรายได้ทางเดียวไม่มีอะไรมากกว่านั้น
ก็มันสบาย
ก็เป็น active income ก็ไปทำงานเช้ากลับบ้านตอนเย็นนะฮะแล้วก็มีงานการเยอะหน่อยก็บ่นแล้วนะแล้วก็ถ้าต้องเอางานกลับมาทำบ้านนี่บ่นไป3วัน7วันไอ้เจ้านายเร่งงานนู่นนี่นั่นนะ
กลับบ้านช้าสักชั่วโมง2ชั่วโมงบ่น
เพราะนั้น20กว่าปีที่ผ่านมาเรายังคิดหาเงินด้วยกรอบเดิมๆแต่กลับคิดนอกกรอบเรื่องการใช้เงินจินตนาการเรื่องการใช้เงินวิ่งไวกว่าจินตนาการเรื่องหาเงินอันนี้จริงไหมบางคนนี่ตื่นเช้ามาคิดแล้วว
ันนี้
อยากไป
ใช้อะไรดี
หรือวัยรุ่นหน่อยเนี่ยทำงานบางทียังไม่ทำงานเลยด้วยซ้ำคิดแล้วเดี๋ยวเนี่ยเห็นเพื่อนไปญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาสมัยก่อนนะ
อันนี้เราพูดก่อนโควิด
ก็แบบอยากไปมั่ง อย่างตอนนี้ก็คืออุ๊ยเขาเพิ่งไปเช็คอินตรงนี้มามันเปิดคลายล็อกดาวน์แล้วเราไปกันดีกว่า
อ๋อห้างเลยตึมเลย
นะฮะเพราะนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนยุคนี้จะมีเงินเก็บอันนี้จริงไ
ห
ม
โอ้โหอันนี้เราเห็นชัดเลยตอนเกิดโควิดเนี่ย
แค่มื้อชนมื้อเดือนชนเดือนก็แทบแย่แล้วจะมาเก็บอะไรกันวะ
บางคนเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเงินจะเหลือเงินเท่าไหร่ในการใช้ถึงสิ้นเดือนรู้เลย
เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องรวยแค่เก็บเงินมันก็ยากแล้วใครมีเงินเก็บหลักแสนนี่ถือว่าไม่ธรรมดาทางนั้นที่ในความเป็นจริงเงินแสนใช้ไม่กี่เดือนก็หมดแล้วเพราะอะไรเพราะใช้เปลืองเพราะนั้นเงินแสนแป๊บเดียวก็หมดนะ คนยุคนี้ถ้าว่าจริงคือหยุดทำงานไม่ได้เพราะเมื่อไหร่หยุดแล้วเอาอะไรกิน
อ
่ะกิจการก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มาเช่าเขาอยู่ลูกเต้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีหวังให้ลูกเต้าเลี้ยงก็ไม่ได้ทรัพย์สินก็ไม่เคยเก็บหอมรอมริบไว้ทรัพย์สินก็เลยไม่ค่อยมีสิ่งที่มีอย่างเดียวตอนนี้คืออะไร
ชีวิต
ชีวิต แล้วไอ้สังคมยุคก่อนหน้านี้ก็ดันบอกว่าชีวิตมีใช้ซะ
อ
๋อเพราะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ก็ใช้วะงั้นไปตายเอาดาบหน้าแล้วก็ศัพท์ภาษาอังกฤษ you only live once หรือไอ้ YOLO เนี่ยนะฮะเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวไม่มีชาติหน้าอีกต่อไปแล้วสำหรับคนยุคนี
้ครับ
เอาชาตินี้ให้รอดว่าง่ายในเมืองที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าในสังคมที่เต็มไปด้วยโปรโมชั่นล่อใจถ้าคิดไม่ทันเราจะใช้เงินเก่งแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่อาจจะดูดีแต่ไม่มีกระตังตั้งสติคิดอีกหน่อยถ้าไม่ตายซะก่อนยังไงมึงก็แก่แน่นอนแล้วตอนนั้นเคยคิดไหมจะเอาเงินที่ไหนใช้อีก20ปีข้างหน้าแน่ๆเลยเราต้องใช้เงินเก่งขึ้นแน่นอนแต่ก็ถามก็คือว่าแล้วไอ้20ปีข้างหน้าเราจะหาเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราเป็นคำถามที่ต้องตอบตัวเองนะคุณพี่ในบุญ
ครับ
ผมเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าวัยเนี่ยหาเงินยากว่ะพอ เริ่มแก่ตัวเนี่ย
พอเริ่มเข้าวัยกลางคน
มันเป็นการต่อสู้2ทางเลยมันมีศึก2ด้านศึกในใจเรา
อ
ันนี้สำคัญคือถึงแม้เรามีความคิดความอ่านว่าเราอยากจะหาเงินเพิ่
ม
มีความคิดนู่นนี่อะไรก็ตาม
อยากทำนู่นทำนี
่แต่ใจเราพอจะแอคชั่นเนี่ยมันไม่ได้วะ
ใจฝั่งหนึ่งนี่คืออยากทำต่ออยากมีอยากหาได้เพิ่ม คิดอันนี้ออกคิดไอ้นั่นออก อยากได้อยากทำ
แต่แรงผลักของเราจนถึงขั้นลงมือกระทำเนี่ยบางทีด้วยอายุอานามเนี่ยมันก็เบื่อเบื่ออยากอยากนึกออกไหม
หรือว่ามันผิดหวังมาเยอะ
แล้วมันก็แบบอยู่ในอภาวะกำกำกึ่งกึ่งอะไรเงี้ยนะส่วนอีกเรื่องปัจจัยข้างนอก
อ
่ะก็คือมันไม่เอื้อเรา
อย่างตอนนี้นะ
คลื่นลูกใหม่มันถาโถมเข้ามา
ใช่
เราก็ถูกมองข้ามไป
ฟังดูแล้วสะเทือน
ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแผนเขาไปถึงไหนเนี่ยผมก็พูดเลยเข้าไป
เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้แผนที่จะสู่ความมั่งคั่งนั้นน่ะมันเรียบง่ายนะแต่มันทำไม่ง่าย
นั่นน่ะสิ
ใช่ไหมฮะ
เพราะอะไรก็เป็นสิ่งที่ผมพูดเสมอเราชอบสุขสั้นเราก็เลยทุกข์ยาว
ครับ
เพราะคนส่วนใหญ่เลือกสุขสบายระยะสั้นและมักจะคว้าเงินเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะอดทนไปสู่เงินใหญ่ในระยะยาวโดยส่วนตัวของคุณพี่บอยเขาเนี่ยเขาบอกว่าหนทางสู่ความมั่งคั่งมีง่ายๆ3ขั้นตอน
ฟังดูง่าย
ขั้นตอนที่1หาเงินเก่งก็ถ้าหาเงินไม่เก่งแล้วไม่ต้องไปขั้นตอนอื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือเราต้องพัฒนาความสามารถของเราให้เก่งกว่าคนอื่นในสายงานเดียวกันและไอ้ความสามารถในการหาเงินเก่งนี่แหละมันจะช่วยพลิกชีวิตเรา
ครับ
แค่ขั้นตอนนี้ก็ตัดคน 90% ออกไปแล้ว
เหลืออยู่แค่ 10% ที่จะมาแข่งกัน
มี 10% เท่านั้นน่ะไม่ใช่เพราะมันยากในการเป็นคนเก่งหรอกแต่มันยากในการที่จะใช้ความพยายาม
คำนี้ดีนะครับพยายามพยายามและพยายาม
ฮะเพราะอะไรกว่าจะเป็นคนเก่งต้องใช้เวลาฝึกฝนเนี่ยผมดูไอ้นี่นะไอ้ซีรีส์ Netflix ของ Michael Jordan The Last Dance เนี่ยโอ้โหเป็นซีรีส์ที่แบบเอ้ยเขาท่าเว้ยดูแล้วแบบคนเรามันจะประสบความสำเร็จนี่มันต้องเหนื่อยยาก
มันมีพรสวรรค์แล้วมันต้องมีความพยายาม
ก็ไปดูได้นะฮะ
ชวนอีกแล้วเสียเงินอีกแล้ว
เสียเงินอีกแล้วเพราะนั้นกว่าจะเป็นคนเก่งต้องใช้เวลาฝึกฝนหลายคนจึงยอมสบายดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะลำบากเอ้ยเพราะขี้เกียจลำบากเพื่อไปสบายในวันหน้านะฮะใครอยากไปสู่ความมั่งคั่งต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองเพื่อทำให้กลายเป็นคนหาเงินเก่ง
ถ้าหาเงินเก่งเนี่ยทางเดียวไม่สำเร็จก็ต้องหาเงินหลายๆทาง
อย่างที่เคยพูดอ่ะในยุคสมัยยิ่งหลังไอ้โควิดเนี่ยนะรายได้จากเงินเดือนประจำหรือรายได้จากทางเดียวไม่มีทางรอดเพราะคุณแน่ๆแล้วระดับเงินดาวเงินเดือนคุณมันลดลง
ครับ
แล้วเพราะนั้นคุณมีรายได้ทางเดียวนี้มันจะไปอยู่ได้ไงในขณะที่รายจ่ายมันเกินมันเกินรายได้คุณ
ม
ัน
มีแต่เพิ่มขึ้น
เพราะนั้นขั้นตอนที่2ต้องนอกเหนือจากหาเงินเก่งไม่พอไอ้ขั้นตอนนี้ผมว่าสำคัญนะคือต้องเก็บเงินให้อยู่ฮะ
เพราะบางคนเราอาจจะหาได้เนี่ยไม่เท่ากันบางคนหาได้เยอะบางคนหาได้น้อย
ส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนที่มีปัญหาด้านการเงินเนี่ยชอบไปคิดว่าหาเงินเก่งผมเนี่ยรู้ตัวผมเลยผมเขียนในหนังสือไอ้ Pocket Book ในอดีตเนี่ยผมเขียนบอกว่าผมเนี่ยมีอหังการแห่งวิชาชีพผมคิดว่าเฮ้ยผมเก่ง
มีความสามารถ
มีความสามารถผมไม่กลัวตกงานผมหาเงินได
้
พอมันเกิดวิกฤตจริงๆมันก็ได้นะแต่มันได้ลดลง
เพราะวิกฤตตัวนี้เราไม่ได้เป็นคนควบคุ
ม
มันเกิดขึ้นมา
แล้วถึงเวลาเนี่ยมันหาเงินได้ก็จริงหรือแม้แต่ระดับเงินเดือนมนุษย์เนี่ยมันก็แปลกยิ่งมีเงินเดือนมากขึ้นไอ้ไลฟ์สไตล์เรามันจะถูกยกไปโดยเราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเราก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆจากกินข้าวแกงมื้อละไม่กี่ตังค์เราก็ไม่ได้มันต้องกินดีหน่อยขยับไปเรื่อยอ
่ะเป็นผู้จัดการแล้วจะขับรถเก่าๆได้ยังไง
ใช่ไหมใส่ซองเนี่ยไม่ต้องอะไรอ่ะใส่ซอง
ผ้าป่างานแต่งงานศพ
สมัยก่อน500ก็เยอะแล้วทีนี้พันหนึ่งเขินๆอะไรเงี้ยมันสรุปแล้วก็คือไอ้เรื่องใช้นี่แหละมันคือประเด็นใหญ่เพราะฉะนั้นพอหาเงินเก่งมีรายได้เพิ่มสิ่งที่หลายคนเป็นก็คือขยับสไตล์ตามสตางค์
โดยรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้
ใช่เคยหาเงินหมื่นวันนี้หาได้แสนสิ่งที่คิดก็คืออะไรก็เริ่มเปลี่ยนรถซื้อบ้านใหม่กินอาหารข้างทางเนี่ยเหมือนผมว่าเลยเนี่ยกินอาหารข้างทางไม่เป็นเที่ยวเมืองไทยก็ไม่เท
่ครับ
ยิ่งระยะหลังนี่คนไทยนี่เที่ยวต่างประเทศกันเป็นว่าเล่น
นะของมันมีทัวร์ไฟไหม้เนี่ย
เริ่มทนรวยไม่ได้อยากโชว์ให้ใครเห็นว่านี่ไงกูรวยแล้วสุดท้ายก็ตกกับดักทีละขั้นทีละตอนเพราะเราทุ่มทุนสร้างเพื่อทำให้คนอื่นยอมรับรายได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่เงินเก็บไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย
ครับ
นี่ก็สุดท้ายพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเรียบร้อย
กูรู้ไหมผมคิดอยู่คำหนึ่งนะผมคิดว่าไอ้ข้อ2เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะถ้าคุณมีความคิดว่าคุณกลัวลำบากถ้าคุณกลัวลำบากไม่ว่าไอ้ความลำบากเนี่ยมันจะเกิดจากสถานการณ์ขนาดไหนก็ตามถ้าคุณรู้สึกกลัวมันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าการข้อที่2เนี่ยคุณจะทำได้แต่ถ้าคุณไม่รู้สึกกลัวลำบากคุณยังเห็นว่าทุกอย่างมันยังสวยสดงดงามมันยังมีเป็นท้องฟ้าแจ่มใสตอนเช้าอยู่อย่างเงี้ยคุณยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้า
คือบางทีทัศนคติเชิงบวกมากไปก็ไม่ดี
คือถ้าคุณต้องกลัวลำบากถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกลัวลำบากเนี่ยการจะใช้เงินของคุณออกไปแต่ละก้อนแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกคิดละเฮ้ยใช้นี่ไปแล้วทำยังไงวะใช้นี่ไปทำไงวะจริงๆคำพูดผมเนี่ยผมถึงจะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกลัวลำบากเนี่ยคุณจะเกิดได้แต่ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุณกลัวลำบากไม่เกิด
แต่บางทีมันต้องลำบากมาก่อนถ้าคนมันไม่เคยลำบากมันไม่กลัว ถูกไหมมันไม่เข็ดอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่เกิดมาบนอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมความพร้อมให้หมดแล้วเนี่ย
ครับ
คนพวกนี้ไม่เคยลำบากเพราะฉะนั้นคุณจะไปบอกให้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องกลัวลำบากเขาจะบ้าเหรอ
เนี่ยโควิดมันสอนวันนี้ไง
ใช่
โควิดมันสอนเนี่ยว่าเนี่ยทำให้ตระหนักได้นะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยต้องคุณต้องคิดแล้วนะว่ามันเมื่อมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นอีก
เพราะฉะนั้นคนมั่งคั่งคือคนที่หาเงินเก่งแต่ไม่ใช่คนที่ใช้เงินเก่งแน่ๆ คนที่ใช้เงินเก่งไม่มีทางมั่งคั่ง
ครับ
โปรดจำเอาไว้
เพราะว่าหาเงินอย่างที่บอกคนเราหาเงินได้ไม่เท่ากันหรอกมันไม่มีทางหรอกที่จะได้เท่ากันแต่การที่เราเป็นคนที่ไม่ใช้เงินเก่งเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่จะทำให้เรามีเงิน
เพราะฉะนั้นอย่าจำสลับกัน
ครับ
คนที่ใช้เงินเก่งอาจไม่ได้แปลว่าหาเงินเก่งส่วนขั้นตอนที่3ก็คือรู้ช่องลงทุนก็บอกว่าอยู่เนาะอย่างน้อยๆมี2เหตุผลที่เราควรเรียนรู้เรื่องการลงทุน1เพราะค่าเงินมันลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ตามอัตราเงินเฟ้อนะ
ครับ
แล้วก็ที่สำคัญการฝากเงินกินดอกเบี้ยในยุคสมัยนี้จบไปแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเรา
ตั้งแต่หลังปี40มาไม่เกิดแล้ว
ครับ2สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือเราไม่มีทางทำงานไปตลอดชีวิตหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่หมดแรงสักวันยิ่งคนนี้ยิ่งยุคนี้เราไม่ค่อยมีลูกมีหลานยิ่งต้องพึ่งตัวเองหนักเข้าไปใหญ่ นะฮะ
ต่อให้เป็นเฒ่าแก่ด้วยนะมันก็ต้องมีวันแก
่
มีวันหมดแรงอะ
แล้วเรื่องความรู้เนี่ยมันสำคัญตรงไหนก็คือบางคนมาตายน้ำตื้นอุตส่าห์ฝ่าฟันเก็บเงินมาถึงจนถึงขั้นตอนนี้แต่สุดท้ายกลับเอาเงินไปลงทุนแบบหวือหวาขาอ่อนเพราะว่าอยากรวยเร็วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นจนเร็วไอ้พวกแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายเน
ี่
ยช่วงนี้จะมาหลอกเราเยอะนะระวังระวังหน่อยนะ
ครับ
ทั้งที่จริงแล้วในเมื่อตอนนี้เราหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งรีบรวยจากการลงทุนจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องสร้างเครื่องผลิตเงินให้มีเงินใช้ในวันที่เราหมดแรงสิ่งนั้นคืออะไรคือการลงทุนในระยะยาวไม่เน้นความหวือหวาของกำไรส่วนต่างแต่เน้นสโลว์บัตชัวร
์
ก็คือแน่นอนในแง่ของผลตอบแทนอะไรบ้างล่ะที่น่าสนใจนะคุณพี่บอยก็บอกมิกเนี่ยกองทุนรวมหรือพวกหุ้นปันผลที่มันจ่ายปันผลแน่นอนนะฮะห้องปล่อยเช่าพื้นที่ให้เช่ารถให้เช่าเครือข่ายธุรกิจลิขสิทธิ์ทางปัญญาบริษัทที่เซตระบบไว้อย่างดีก็คือในกรณีพวกแฟรนไชส์เนี่ยนะหรืออีกมากมายที่เขียนกันไม่มีบรรทัดเครื่องผลิตเงินมีอยู่จริงแต่ต้องใช้ความอดทนต่อสิ่งเร้าตรงหน้าเพราะอาจจะไม่เห็นผลในวันพรุ่งนี้หลายคนจึงมักจะถอดใจไปก่อนหาเงินเก่งเก็บเงินอยู่รู้ช่องลงทุนถ้าคุณทำได้ถ้าคุณต้องการมันจริงๆคุณย่อมทำได้แต่คุณทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ต้องการมันจริงสุดท้ายชีวิตเป็นของมึงและไม่มีใครจะมาดูแลนอกจากตัวมึงเองจริงไหม
จริงก็อย่างข้อแรกนี่คุณบอกว่าเนี่ยข้อที่1ก่อนเลยเนี่ยหาเงินเก่งเนี่ยที่คุณบอกถ้าหาเงินเก่งคุณบอยบอก 90% เนี่ยหมดไปแล
้
วมันเหลืออีกแค่ 10% นะที่หาเงินเก่ง
หมายถึงมนุษย์ที
่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยพอขั้นที่2เนี่ยก็คือใช้เงินเก่งใช้เงินเป็น
ไอ้จาก 10% นี้อาจจะหายไปอีกเท่าไหร่
พอใช้เงินเป็นเหลืออยู่เท่าไหร่
เพราะนั้นมันถึงเหลือมนุษย์อยู่ประมาณ 1% หรือ 2%
ใช่ถ้าคือยึดตามนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีความมั่งคั่งได้จริงๆเนี่ยอาจจะอยู่แค่ 1 หรือ 2% งั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยโอ้โหมีความแตกต่างกันสูงมากทำไมคนรวยมากคนจนจนมากก็โดยสัจธรรมอยู่เนี่ย
ไอ้ความเหลื่อมล้ำเยอะๆแบบนี้มันทำให้สิ่งนึงที่มันไม่ดีเหมือนกันมองในมุมกลับนะ
ครับ
คนที่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่มี
อ
่ะคือมนุษย์เรามันชอบมอง
ข้างบน
มอง
เปรียบเทียบข้างบน
หรือมองไอ้สนามหญ้าบ้านข้าง
คนอื่นสวยกว่า
ว่าคนอื่นสวยกว่าเพราะนั้นพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาอยากมีอยากเป็นแล้วสิ่งที่เขาทำมันเลยไปกระตุ้นให้เขาใช้เงินไงแต่เขาไม่รู้เบื้องหลังว่าไอ้คนที่มันรวยกับเองเนี่ยมันทำยังไงวะถึงรวย
ก็สูตรมันมีอยู่3สูตรนี่แหละที่ผมว่านะจริงๆมีอยู่3สูตรนี่แล้วพอไปถึงสูตรไอ้ข้อที่3เนี่ยมันเหลืออยู่แค่ 1% อย่างที่คุณว่าแค่ 1% เท่านั้นเองที่ทำได
้ครับแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะไอ้การที่จะหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งรู้ช่องลงทุนนะมันมาจบที่คำเดียวอ่ะ
ครับ
คุณต้องขยัน
ต้องขยัน
คุณต้องขยันหา
ขยัน
เก็บ
ขยันเก็บนะไม่ใช่ขยันใช้นะ
ไม่ใช่ขยันใช้แล้วก็ขยันหาความรู
้เ
พราะนั้นคุณต้องขยันแล้วในยุคหลังโควิดเนี่ยนะใครที่ไม่ขยันเนี่ยไม่มีทางรอดคุณจะกลายเป็นมนุษย์แบมือข
อเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าหมดแล้ว
คุณก็จะเนี่ยรอสวัสดิการแล้วก็พอเขาให้แล้วคุณก็ไปลงทะเบียนไม่ได้คุณก็ด่าโวยวายรัฐบาลไม่ช่วยกูทำไมกูไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยคือบางทีไอ้ทำข่าวพวกนี้ทุกวันนะบางทีมีความรู้สึกสะท้อนในใจเหมือนก
ัน ว่า
ก็แบบเฮ้ยก็ดิ้นรนชีวิตหรือเปล่าจะมานั่งรอขอรัฐบาลไปเรื่อยๆหรือเปล่า
สื่อเราก็ทำเรื่องพวกนี้น้อยนะเราพูดแต่เรื่องความลำบากนะแต่เราไม่พูดว่าแล้วคนที่เขาต่อสู้กับความลำบากเขาต่อสู้ยังไง
ใช่
ไหมเขาอยู่ได้ด้วยอะไร
ไอ้สังคมไทยมันก็มีอะไรบางอย่างอย่างตู้ปันสุกเนี้ยที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ดีนะเดี๋ยวหาว่าผมเป็นพวกมนุษย์มองแง่ลบแต่มันก็ทำให้บางครั้งคนก
็ไม่ดิ้นรน
ไม่ดิ้นรนการที่มี 5,000 ให้มีตู้ปันสุกให้เนี่ยผมนึกคุณนึกเร็วๆนะถ้าคนไม่คิดอะไรมากนะมันก็อยู่เงี้ยไปอ
ยู่ได
้ใช่ไหมแต่มันก็จะไม่มีแรงผลักเลยอ่ะที่แบบเฮ้ยในระหว่างที่คุณดิ้นรนไปที่กระทรวงการคลังไปโวยเนี่ยนะไปร้องแรกแหกกระเชอไปนู่นไปนี่กันเนี่ยนะ คุณเคยคิดไหมว่ากูจะหาแดกยังไงใช่ไหมคุณจะหากินยังไงพ้น3เดือนไปแล้วอ่ะ
มีใครตระหนัก
หรือคุณก็จะเดินสายไปตู้ปันสุกไปเรื่อย
ๆแล้วมีคนแจกของไงเพราะมันแค่ชั่วคราวนะของพวกนั้นเน
ี่
ยชั่วคราวมันแป๊บเดียวก็หมด
ใช่ไง
ใช่ไหมคนเราจะจ่ายจะแจก
ประเทศไทยมันไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือคุณไม่ได้ขู่เคยเจ
อ
คือถ้าเป็นประเทศอื่นนะกูจ่ายภาษีมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาโดยตลอด
จ่าย 30%
ถึงเวลานี่รัฐบาลต้องช่วยฉัน
เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจ่ายทุกคนของเรานี่จ่ายทุกคนไหม
ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเพราะนั้นเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยน mindset เหมือนกันนะ
ครับ
ว่าแบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติการมองโลกเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณยังเป็นอย่างนี้ไปอีก3เดือนเนี่ยแล้วหลัง3เดือนทำไง
มันไม่แป๊บเดียวเองนะจริงๆเนี่ย3เดือนนี่คือเดือนหน้านี่ก็ใช่เดือนที่3แล้วนะ
สมมติว่าคนตกงานช่วงนี้ไปขอประกันสังคมได้ 9,003 ได้ 6,002 อะไรก็แล้วแต่ 62% เลยแล้วระหว่างเนี้ยดิ้นรนหางานมั้ยหรือคิดอ่านไหมว่าจะทำอะไรกินต่อ
มันคงไม่ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยทางซ้ายทางขวามีไห
ม
ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าจะต้องเดินแต่สมัครงานที่ฉันเป็นนักบัญชีฉันก็ต้องไปสมัครงานนักบัญชีมันมีงานอย่างอื่นที่ทำได้มั้ยอย่างที่เราเคยเห็นคุณลุงคนหนึ่งขับแกร็บ
ใช่
ไหมไปกับคุณป้าเขาคนหนึ่งไปขับแกร็บเลย
คือผมอันนี้ที่พูดทั้งหมดก็คือฝากไม่ได้ว่านะ
ว่า
เดี๋ยวจะมาหาว่าเราไอ้นั่นแต่เราบอกว่าเฮ้ยกลับไปดูตัวเองด้วยนะว่าแบบเฮ้ยเราช่วยเหลือตัวเองเพียงพอหรือยัง
ครับ
เราณขณะนี้เราเตรียมความพร้อมที่จะอีก3เดือนข้างหน้าเราจะทำยังไงกลับไปคิดอ่านกันให้ดีอย่าไปหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคุณพ่อรู้ดีรัฐบาลใจดีเอาเงินมาให้เราอีกเดี๋ยวหมด3เดือนก็ให้เราอีก 5,000 เราก็อยู่ไปอะไรเงี้ยมันมีที่สิ้นสุดนะ
มันมีอยู่แล้วนะหาได้น้อยก็ต้องใช้น้อยหรือไม่ใช้นะฮะถ้าหาได้มากก็ต้องใช้น้อยเพราะเอาความกลัวมาไว้ตั้งไว้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนว่ากลัวลำบาก
ครับ
ผมเคยเห็นคนจีนหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเพราะเขากลัวลำบากนะเชื่อไหมเขากลัวลำบากเพราะว่าเขามาจากอย่างที่คุณบอกเขาเคยเจอความลำบากที่เมืองจีนมาก่อนพอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยเขากลัวลำบากเหมือนอย่างตอนที่เขาอยู่เมืองจีนเขาจึงเก็บแล้วก็สร้างอาชีพขึ้นมาสร้างฐานะขึ้นมาได
้อ่ะอันนี้ก็เอาเรื่องมาฝากไว้ให้คิดกันนะอันนี้คือ เจตนากระตุกกระชากอารมณ์แล้วก็กระตุกต่อมคิดคนหน่อยว่าเฮ้ยบางเรื่องบางราวเนี่ยมันเราก็ต้องมาดูตัวเรานะเราจะไปโทษสิ่งรอบข้างเนี่ยมันไม่ได้หรอก
อย่าไปโทษโควิด
เขาอย่างเดียวแบบนี้มันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิด
ครับ
อยู่ๆมันเกิดโคลมมาเนี่ยเกิดแล้วเราทำยังไงอ่ะเราจะมีชีวิตต่อไปยังไงนะฮะ
ครับ
อ่ะเดี๋ยวกลับมานี่จะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งฮะคือตอนนี้มันหนี้สินหลายคนมันอาจจะพลุงพลังมากทีนี้ก็มีคำแนะนำจากคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต
์อันแรกที่คุณจัดการคืออะไรนะครับ
นะครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
พักสักครู่ครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover